Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Në 15 minuta të vijues ju shoqërojmë producenti Mahir Elçani dhe unë krenare Cuboli. Fillimisht ju njoh me kryetitujt. Anipsa nuk është fest zyrtare, 28 nëntorim, festa shpirtrore shqiptarve vazhdojnë të shënohet në Kosovë. Rritja pagës mesatare gjatë pandemisë në Maqedoninë e Veriut, thuhet jetë pasojë largimeve nga puna. Por këto dhe materialet të tjera vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Kosovë përshënohet 28 nëntori festa kombëtare shqiptarve. Qytetarët e intervistuar nga Radio Evropa e Lirë thonë se kjo festë nuk është zbehur pavarësisht faktit që Kosova tashmë e ka ditën e shtetësisë më 17 shkurt. Sociologu Artan Krasniqi dhe shkrimtarja Majlinda Bregasim vlerësojnë se 28 nëntori mbetet festa më e madhe e identitetit kombëtar, pasi ajo shkon përtej nocionit të pavarësisë së Shqipërisë. Raporti shkumbina me Gjekajt.
Për Betim Sopin nga Prishtina, 28 nëntori përfaqëson historinë e vuajtjeve dhe sakrificave të popullit shqiptar. Si e tillë, kjo festë për të do të mbetet gjithmonë simboli i identitetit kombëtar.
Konsideroj se 17 shkurti është festë në vetë, 28 nëntori është festë gjithkombëtare. Festa gjithkombëtare e ka vendin e vetë dhe nuk besoj që zbehet festa tjera.
Edhe Hysen Fazliu ndjehet shumë i lidhur emocionalisht me festën kombëtare të 28 nëntorit.
Për Kosovë, për pavarësi prej Serbisë, normal që ajo ka të vetën, dy shtete më mirë, ku mu bëtë do të 4 e 5 e 6 shqiptare. Po, ne kemi një edhe kemi një datë, 28 nëntorin, flamur shqiptarë. Ky Kosovës, shtetë, dhe mirë se ardhën, po.
Sheshet, dyqanet, madje dhe shumë objekte banimi në Kosovë janë stolisur me flamurin kuqezi për të shënuar festën kombëtare të 28 nëntorit. Por në kalendarin e festave zyrtare, kjo datë në Kosovë vazhdon të jetë ditë pune. Në ligjin për festat zyrtare, 28 nëntori është i përfshirë tek ditët memoriale në emërtimin Dita e Shqiptarve. Si të qofë shumë institucione, duke përfshirë dhe vetë qeverinë, çdo vit nxjerrin vendime të veçanta duke shpallur ditë pushimi datën 28 nëntor. Profesori sociologjisë Artan Krasniqi thotë se 28 nëntori mbetet festë kryesore, pasi ka rënë të thella në gjurmët dhe identitetin kombëtar.
Krijimi i shtetit Kosovës së vetëdijshme festat shtetërore, po thonë edhe ne, mund të kemi pasur një ndikim krejt blet në idejën e këtij entuziazmi për festën kombëtare. Megjithatë, mendoj që 28 nëntori do të vazhdoj me qenë festë e rëndësishme për shqiptarët e Kosovës, sepse po të më dhe njëherë shqiptarët ndaj konfliktit nuk e përjetojnë 28 nëntorin si është një datë të shpallje së parë Shqipërisë, po si një fest që ka konotacionin e festës kombëtare.
Shkrimtarja Majlinda Bregasi, e cila është edhe profesoresh në Universitetin e Prishtinës, mendon se 17 shkurti, data kur Kosova shpalli pavarësinë, vetëm sa e ka përforcuar identitetin kombëtar dhe lidhen me 28 nëntorin.
Kosova sot ka fizionomin e vetë, ka shtetin e vetë, por 28 nëntori, pavarësia Shqipërisë, nuk ka qenë vetëm pavarësia Shqipërisë në aspektin shpirtëror të shqiptarve, por ka qenë shumë më tepër. Ka qenë një njohje e identitetit të tyre kombëtar. Shqipëria, Kosova, gjitha trevat shqiptare çlirohen nga perandoria osmane pas 500 vjet pushtimit. Ajo do të thoshte shumë për shqiptarët, të cilët ishin absolutisht insignifikant për botën në atë periudhë, ishin komplet të harruar.
Profesori Artan Krasniqi konsideron se tek terrin kosovar ekziston një lloj sforcimi të identitetit shtetëror, por sa i konsideron se në përgjithësi në Kosovë mbizotron identiteti kombëtar.
Megjithatë, për neve në sociologji dhe për këto që i studiojmë këto lloj identitetesh, di ndalimin, domethënë identiteti ka një herë është i përbashkët ai kombëtar dhe ai shtetënor si natën e Shqipërisë, për shembull, dhe shqiptarëve, por në ka raste të tjera kur shteti ka mbrit me kriju identitetin e vetë po ashtu kombëtar, si për shembull fjala po vjen Zvica deri dikon ose Austria ose shtetet të tjera kombe.
Profesoresha Majlinda Bregasi e shetë natyrshme që njeriu të ketë disa identitete, të cilat megjithatë ajo i cilëson si shtresëzime të identitetit bazë.
Fakti i të qenit shqiptar, dhe më thëna identiteti etnik që ne kemi lidhur në shqiptarët, sidomos në shqiptarët e kemi lidhur shumë me gjuhën, sepse kushtet e tona të mbijetesës kanë qenë të tilla. Ne kemi qenë i vetmi popull që nuk kemi lidhur për shembull identitetin tonë etnik, po flas për periudhën e rilindjes, me religionin për shembull. Imagjinoni, jemi një popull që kemi 4 religione të mëdhaja dhe plus këto të tjera, por jemi lidhur me gjuhën. Edhe lidhja e gjuhës me identitetin e njeriut është, nuk është sipërfaqësore, nuk është diçka që mund të tejkalohet aq lehtë.
Profesorët Krasniqit e Bregasi pajtohen se mirëqenia ekonomike e shteteve shqiptare nuk ndikon në sforcimin e një identiteti të ri. Kosova është definuar si shtet shumë etnik në kushtetutën e saj, ku të gjitha komunitetet janë të barabarta. Në flamurin e saj shtetror janë 6 yje që përfaqësojnë komunitetet më të mëdha që përbëjnë atë. Fesat kombëtare të komuniteteve janë të përfshira vetëm tek ditët memoriale, ndërka që fesat e saj shtetërore janë 17 shkurti dhe 9 prilli, dita e kushtetutës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkumbin Ahmet Xhekaj.
evropaelir.org. Qeveria e Kosovës për vitin 2021 ka ndarë edhe 182 milion euro për bizneset që kanë pësuar humbje ka pandemia shkaktuar nga koronavirusi. Përfaqësues të komunitetit të bizneset e konsiderojnë të pamjaftueshme këtë shumë. Ata thonë se ekzekutivi duhet të gjejë edhe mënyra tjera për të ndihmuar kompanitë private. Holsit Nasjel Nadia Ahmeti.
Mbi 182 milion euro ka paraqarë qeveria Kosovës në projekt buxhetin për vitin 2021 në programin për rimëkëmbje ekonomike që ka për qëllim përkrajen e bizneseve që kanë pësuar humbjen nga pandemia e shkaktuar nga koronavirusi, tha zëvendës Ministri Financave Agim Krasniqi. Nga vlera e përgjithshme prej 182 milion eurosh, pjesa më e madhe sipas Krasniqit është dedikuar për kategorinë subvencione dhe transfere që përbën 54% ose 114 milion euro dhe për shëndetësi 30 milion euro. Shumat e tjera do ndahen për komuna, investime kapitale dhe të tjera. Por përfaqësuesit e subjekteve ekonomike në Kosovë, Agim Shahini dhe Berat Rukiqi, theksojnë se shuma mjeteve është e pamjaftueshme, por megjithatë kërkojnë që shpërndarja të realizohet në rastin më të shpejt pas miratimit të projekt buxhetit. Qeveria Kosovës me 30 tetor ka miratuar projekt buxhetin për vitin 2021 në vlerë prej 2.4 miliard eurosh, i cili do ketë në fokus sektorin e shëndetësisë dhe rimëkëmbjen ekonomike. Në bazë të procedurave ligjore, afati përfundimtar kur duhet të miratohet nga deputetet e Kuvendit të Kosovës është fundi i dhjetorit. Nëse projekt buxheti miratohet gjatë kësaj periudhe, Krasniqi thotë se shpërndarja mjeteve do të ndodhë në tremujorin e partë të vitit.